ker pravzaprav je ljudsko gledališče nasploh izhaja iz obredja. Tisti moment, ko je ko so začeli oživljati, nagovarjati mrtve predmete kot neke fascinantne zadeve, ki so kar naenkrat oživljale in so postale skozi zgodovino tudi nekak predmet manipulacije lahko tudi, ne? Takrat in ko so te ljudke, pogojno seveda rečeno, dobile svoje gledalce, svoje protagoniste, svoje igralce, svoje gledalce, ko so postale posrednik med to publiko, pogojno rečeno, pa igralci, največkrat na začetku celo z nekimi svečeniki, šamani, ki so lahko tudi seveda manipulirali s to publiko skozi in preko ljudk. Takrat lahko začnemo govoriti o ljudkovnem gledališču. Nastalo je pa tudi skozi obredje, skozi povorke, oživljanja raznih kultov, pomladnih, rodnostnih. Vemo, da so delač nazaj v zgodovini, tam 4000 let nazaj, Egipčani imeli pa Grki tudi te falične procesije kot znak plodnosti in tam so se pojavljale te velike figure, ki so oživljale, ki so jih seveda z gibi oživljali, s preprostimi gibi oživljali, vendar je bila to za preproste ljudi neka fascinacija, ki je potegnila za sabo razmišljanja oziroma o nekih nadnaravnih zadevah. In v tem smislu mislim, da fascinacija, ki je postala lahko predmet tudi manipulacije. No, kasneje se je to seveda razvijalo drugače, tako da se je ljudka postala predmet poigravanja, preigravanja gledališča, ki je nastajalo, ki se je rojevalo na ulici. To mislim potem že deloma na komedijo dell'arte v Evropi. Ne? In pa ljudke, ki so se potem navezale na te stalne tipe. Polčinela je bil pravzaprav prvi tak ljudkovni tip, ki se je potem razvil v Franciji, v Polišinela, potem Anglija pozna Panča, Nemci poznajo Kasperla, Francozi tudi Guignola in tako naprej. Skratka, to so neki stalni liki komedije dell'arte, ki so potem glede na prostor, v katerem so delovali, so dobili svoje značilnosti, krajevne in pa karakterne značilnosti, samo vendarle so še zmeraj ostali nekakšni bratranci. Pri nas v Sloveniji se je to pravzaprav kot samosvoj tip značilen za naš prostor, se je rodil pravzaprav šele tik pred drugo svetovno vojno s Pavliho. In to je dr. Niko Kuret najprej prevzel nemškega Gašprčka, ki ga je pa potem prekrstil Pavliho in ta lik je potem deloval pravzaprav kar dost kratek čas tam po vojni, še 10 let. Potem je pa nekako poniknil. Zato, ker ta slovenski Gašprček, Gašprček v narekovaji seveda, Pavliha kasnejši, ni imel tega udarnega naboja, kot so ga imeli njegovi predniki v drugih deželah, ki niso imeli nobenih predsodkov, nobenih zadržkov, so sekali levo, desno, panč je metal skozi okna od dojenčka, žene, policaja, smrti in tako naprej. To je bila ena taka absurdna ljudkovni cirkus, lahko rečemo.
Žarleški humor.
Tako, ki je seveda užgal na teh uličnih predstavah. Ki je pa dobival včasih tudi neke politične konotacije celo. Jaz se spomnim na festivalu v Zagrebu, smo se z nekimi Španci pogovarjali, takrat po tisti revoluciji, že kasnejši, kako so delovali na ulicah. Oni so imeli, ker so delovali kot politično gledališče, so imeli 5-minutne predstave, oziroma 5-10-minutne predstave ulične, s tem, da so imeli zračunali, koliko rabi policija, najbližja policija, da pride na mesto. In ko so tiš čas porabili, so Hitler spokali in so šli. Ne? Skratka, to je bilo gledališče za odrasle. Seveda, če govorimo o gledališču za odrasle in kako se je razvijalo. No, nasploh se je pa to gledališče v tej svoji prvi fazi predvsej vezalo na komedijo dell'arte. In tukaj že prihajam tudi na Klemenčiča kot nestorja slovenskega lutkovnega gledališča, ki se je navezal na Živuje. Rodil se je v Solkano in na tem krepišnem delu, oziroma na tem delu, kjer sem poznal močan vpliv italijanskega lutkovnega gledališča, ki je bilo pa zelo razvito v tistem času, in pa potem kasneje tudi nemškega, je najprej še kot otrok gledal predstave znamenitega italijanskega lutkarja Recardinija, ki je deloval pod vplivom komedije dell'arte in tudi uporabljal figure iz komedije dell'arte. In ga je že v prvih predstavah tudi Klemenčič. Pravzaprav ga je Recardinija prevajal, s tem, da je sam deloma že tudi posegel to čisto v tem avtorskem smislu, samo vendarle se je držal teh prevodov Recardinija in pa kasneje Franca Počija, ki je pa deloval v Münchnu, v münchenskem gledališču, kamor je pa spet Klemenčič zahajal kot likovnik na svojih študijskih potovanjih, tam je študiral, prav tako v Italiji, in je te vplive potem zanesel k nam. To so bile pa pravzaprav predstave za odrasle. Lutkovno gledališče mi smatramo danes kot tipično gledališče za otroke. Ta status je dobil, ampak to je pravzaprav izum šele kasnejšega časa. Te prve predstave, te Klemenčičeve, čeprav je Klemenčič sam govoril o tem, da bo za otroke pa nekaj naredil, da se bojo čudili in tako, in je to naredil, ampak vendarle so bile pa to teme, ki so bile za odrasle. Še zlasti potem, ko se je loteval tudi Fausta in podobnih zadev. No, Faust je ena taka ključna predstava lutkovnega gledališča, ne samo Klemenčičevega, ampak Faust se je rodil na lutkovnem odru pravzaprav. Čeprav je bila tema prinešena že v 11. stoletju z Male Azije, zgodba o Teofilu, potem jo je Marlov prenesel v gledališče, veliko gledališče, dramsko gledališče. V Evropi se je pa razširila lutkovna oblika Fausta, ki jo je eno od teh predstav lutkovnih je videl tudi Goethe in fasciniran s predstavo, potem ustvaril s to svojo dramsko poetiko faustovsko. Ne? No, Klemenčič, kot sem rekel, je že pred prvo svetovno vojno, no prve predstave so bile leta 1910 v Štúrjah pri Ajdovščini, tako da bo drugo leto stoletnica rojstva slovenskega lutkarstva. No, ampak Klemenčič, kot sem rekel, je štartal že brez predsodka, da je to neko gledališče za otroke, o tem pravzaprav ni razmišljal zelo natančno, čeprav je o tem govoril, ampak obenem tudi ustrajal na tem, da je lutkovno gledališče enakovredna zvrst gledališča in je zmerno govoril o umetniškem lutkovnem gledališču. Za razliko recimo o sokolskem gledališču, ki se je po čeških ozorju pojavilo med obima vojnama. Čehi so to sokoli, so ljudke uporabljali kot narodno probudno sredstvo in pa razvedrilo za nedobudno mladež, seveda s vzgojno poanto. No, Klemenčič je od vsega začetka ustrajal na tem umetniškem gledališču. Prvo prizoritev Fausta je bila pa leta 22, tudi Klemenčičeva, oziroma režiser je bil, prevajal je Klemenčič, je zbral, prevajal. Tu je pravzaprav gre za neko priredbo, za skupek te faustovske tematike, ker Faust je bil najbolj igranih lutkovnih tekstov v tedanji srednji Evropi. In je doživel več premier na lutkovnih odrih, kot pa v živih gledališčih. Tako, da se ga je lotil Klemenčič že, ko je po vojni prišel v Ljubljano in v Ljubljani ustanovil oziroma postal vodja slovenskega marionetnega gledališča, ki je delovalo v zdajšnji Šentjakobski dvorani med leti 1920 do 1924. In takrat je v prizoru prvič on kot kot prevajalec, prirejevalec, avtor praktično te predloge po nekih lajpciških zapisih predvsem, je potem pripravil kompletno predstavo. Režiser te predstave je bil pa leta 22 v tem slovenskem marionetnem gledališču, pa znani slovenski igralec, predvsem Fran Lipah, ki je sodeloval s Klemenčičem takrat. No, to je bila prva ta lutkovna uprizoritev, ena najbolj tipične predstave za odrasle na lutkovnem odru. V svojem tretjem ustvarjalnem obdobju med leti 1936, ko je nastala v njegovem gledališču miniaturne lutke v Ljubljani, predstava najprej Slovi grad, potem pa Dr. Faust, v njegovem domačem lutkovnem gledališču, v njegovi dnevni sobi, je vabil pravzaprav v njegovem dnevniku, je to točno razvidno, vrsto slovenskih, predvsem ljubljanskih, ker je bil ta krok najbližji, seveda intelektualcev, ki jih je vabil na predstave in so prihajali na njegove predstave in so prav spiski od literatov, od Otona Župančiča in tako naprej, da ne naštevam, celo vrsto teh ljudi, likovnikov, Richard Jakopič je bil na vezavi s celo vrsto drugih likovnikov tega časa, potem glasbenikov. Skratka, pri njegovi predstavi je začel spremljati najprej s kitaro Ježek, ne, Frančinski Ježek, pa potem tudi malo poanimiral in tako naprej. Čeprav se je on že prej ukvarjal s tem ljudkami tudi. Ne. No, skratka, to so predstave, ki so bile namenjene za odraslo publiko. Seveda so tudi otroci lahko prihajali na te predstave. Pravzaprav jih je pa namenil prej za odraslim kot pa otrokom. Kot sem rekel, izum gledališča za otroke je novejšega datuma, ne pa obratno. Ker če gledamo te stare kulture, v ljudkovnem smislu, Kitajsko, Indonezijo in tako naprej, zlasti vzhod, tam je bilo to, so bile to predstave za odrasle, ki so trajale. Neka zgodba govori iz kitajskega dvora, kako je nek lutkar kitajskega cesarja presenetil svojo predstavo, v katerih je bil cesar prepričan, da njegove lutke namigujejo in koketirajo z dvornimi damami in ga je malo ne manjka, da ta lutka ni glava zgubila. Potem se ga je osmilil, ko mu je on pokazal, da so to mrtvi predmeti, ki jih pač oživlja. Ne. Ampak od takrat je postal potem, so postale ljudkovne predstave, privilegij dvora in tudi samo moškega dela.